Ada beberapa pertanyaan yang diajukan di sini. Antara lain, yang pertama, mana yang lebih berbahaya antara Syiah Rafidhah, komunisme atau liberalisme? Semua berbahaya. Semua tidak ada yang mending. Tetapi pengaruh Syiah Rafidhah jauh lebih besar terhadap Islam. Karena Syiah Rafidhah membawa nama-nama Islam. Membawa nama Islam. Menampilkan diri seolah sebagai pencinta Ahlul Bait. Padahal kenyataannya tidak demikian. Syiah, mereka menanamkan keraguan terhadap sumber utama dinul Islam. Orang-orang Syiah, ketika mereka menemukan berbagai macam keutamaan-keutamaan para sahabat, mereka mengatakan keutamaan-keutamaan ini semuanya terjadi sebelum mereka murtad. Nah, orang-orang Syiah meyakini bahwa sahabat Rasulullah murtadun. Mereka murtad. Mereka kafir. Jadi dari segi pengaruh, Syiah jelas lebih berbahaya. Kalau mana yang paling berbahaya, semuanya berbahaya. Hanya saja banyak orang-orang awam yang tertipu dengan Syiah. Karena mereka pandai bertaqiyah, pandai berdusta. Dan dusta adalah salah satu bagian dari prinsip agamanya. Karena itu banyak yang tertipu. Nah, adapun komunis di negara kita sudah lama dilarang. Tidak boleh ada sebuah partai atau golongan komunis. Namun kita harus tetap waspada dari ideologinya. Karena nyatanya tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin, sadar atau tidak sadar, menganut ideologi komunis. Demikian juga halnya dengan liberal. Soal bahayanya terhadap bangsa dan negara, sama. Liberal berbahaya bagi bangsa dan negara. Komunis, apalagi. Syiah juga sama. Semuanya melakukan pemberontakan dengan model dan cara yang berbeda. Jadi bahaya bagi bangsa, negara, bagi kaum muslimin, bagi Islam. Ada yang mengatakan bahwa mengikuti ulama besar adalah sikap fanatik buta. Apakah ini benar? Tidak. Karena ada bedanya antara ittiba dengan taklid, dengan fanatik, dengan ta'assub. Ittiba mengikuti bimbingan dan arahan ulama berdasarkan hujjah, sesuai dalil. Sedangkan fanatik atau ta'assub tidak demikian. Apapun yang dikatakan sosok yang dianggapnya ulama, diterima mentah-mentah. Meskipun tidak mengetahui apa yang menjadi hujahnya. Sedangkan ittiba mengikuti bimbingan ulama di atas dalil. Di atas hujah yang jelas. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada ahli zikr Fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlul zikr, ahlul ilmi, jika kalian tidak mengetahuinya. Karena itu mengikuti ulama tidak sama sekali dikategorikan sebagai ta'assub, fanatik. Karena kita menjadikan para ulama sebagai wasilah, perantara untuk kita dapat lebih memahami ilmu agama. Bukan karena sosok ulamanya. Sedangkan ta'assub tidak demikian. Fanatik tidak demikian. Fanatik lebih cenderung melihat sosok orangnya. Sehingga apapun yang dikatakannya dianggap benar. Tidak berdasarkan hujjah. Nah. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang terlalu banyak bertoleransi terhadap golongan yang sesat seperti Syiah dan mendiamkan kesalahan-kesalahan yang tersebar dengan alasan dakwah harus dengan hikmah? Ini tentu tidak dibenarkan. Ya. Tentu tidak dibenarkan. Karena hikmah itu artinya adalah isabatul haq. Selalu bersesuaian dengan kebenaran. Ini namanya hikmah. Wad'u syai fi mahallih. Meletakkan segala sesuatu tepat pada tempatnya. Ini hikmah. Seseorang yang disebut hikmah itu tidak keluar dari kebenaran. Tidak menyelisihi dan bertolak belakang dengan kebenaran. Betul, dakwah harus ditegakkan dengan cara hikmah, tapi bukan berarti toleransi terhadap berbagai macam kemungkaran. Ketika kita berdakwah, itu artinya kita mengajak membimbing umat kepada kebaikan dan menjauhkan mereka dari berbagai macam kemungkaran. Bagaimana mungkin disebut dakwah kalau kemungkaran dibiarkan? Tidak masuk dalam kategori dakwah. Tidak benar kalau kita hanya mengajak umat kepada kebaikan, sementara mereka tidak diperingatkan dari berbagai macam keburukan. Tidak ada faedah dan gunanya kita mengajak kepada kebaikan. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada seorang nabi pun yang diutus, melainkan ia menyampaikan kepada umatnya apa yang diketahuinya dari kebaikan dan mengingatkan umatnya dari segala kejelekan yang diketahui untuk umatnya. Misi dakwah yang diusung oleh para anbiya adalah mengajarkan kebaikan dan memperingatkan dari berbagai macam keburukan. Kalau kita hanya mengajak umat kepada kebaikan, sementara mereka dibiarkan melakukan kemungkaran, itu bukan dakwah. Atau sebaliknya, kalau seandainya kita hanya memperingatkan umat dari berbagai macam keburukan, tanpa dibekali ilmu agama yang benar, tanpa diberitahukan tentang hal-hal yang baik, ini juga bukan dakwah. Dakwah bukan hanya sebatas amar ma'ruf. Dakwah juga bukan sebatas nahi mungkar, tetapi dakwah adalah al-amru bil ma'ruf wa nahi anil mungkar. Menyuruh kepada yang ma'ruf dan menjauh, melarang dari berbagai macam kemungkaran. Mohon penjelasan mengenai ideologi Dr. Zakir Naik yang saat ini banyak digemari oleh banyak kaum muslimin dan diundang ke kampus-kampus. Jazakallahu khairan wa antum jazakallahu khairan. Nah. Zakir Naik adalah orang yang sebenarnya hanya banyak membaca buku-buku non-muslim. Dia banyak menelaah Injil, banyak menelaah kitab-kitab atau buku-buku agama-agama yang lain, Buddha, Hindu, dan seterusnya. Ya. Soal akidah, soal keyakinan, banyak penyimpangan yang terjadi pada dirinya. Satu di antaranya adalah bahwa dia tidak meyakini kalau Allah itu mengetahui segala sesuatu. Ada hal yang tidak diketahui oleh Allah. Pemahamannya lain, pemahamannya yang lain yang membahayakannya adalah bahwa dia mengatakan, saya sudah membaca kitab ini, kitab-kitab non-muslim, dan semuanya mengajak beribadah kepada Tuhan. Semuanya mengajak beribadah kepada Tuhan. Jadi kalau Anda seorang Hindu, jadilah umat Hindu yang baik. Kalau Anda seorang Nasrani, jadilah umat Nasrani yang baik. Kalau Anda seorang Buddha, jadilah umat Buddha yang baik. Karena pada dasarnya dalam kitab-kitab Anda semua, itu ada ajaran agar menyembah kepada Tuhan. Kemudian ditanyakan juga di sini tentang lambang palu arit yang identik dengan lambang komunis. Arit adalah gambaran petani, sedangkan palu adalah gambaran buruh. Buruh dan petani. Dan sebenarnya lambang palu arit itu adalah lambang pemberontakan. Lambang pemberontakan komunis. Karena itu waspada. Jangan terlalu senang dengan atribut ini. Jangan terlalu bangga pakai kaos yang ada gambar palu dan arit. Bahaya. Saya bukan komunis. Saya cuma pakai ini senang aja. Jangan. Karena itu sudah menjadi sesuatu yang identik dengan komunis. Manakah yang benar? Menghidupkan manhaj salaf di hati kita atau mencari penghidupan di manhaj salaf? Nah, ini sama dengan pertanyaan, mana yang benar? Mendakwahkan Islam, menghidupkan dakwah Islam, atau hidup dari dakwah. Jelas yang benar adalah yang pertama, menghidupkan dakwah. Menanamkan atau menghidupkan manhaj salaf. Bukan hidup dari dakwah. Dan sungguh, banyak orang-orang yang seperti ini, memanfaatkan kesempatan meraup berbagai macam keuntungan dari nama dakwah. Ini sangat berbahaya. Al-alimu tabibuddin. Seorang alim itu adalah dokter agama. Wad-dirhamu wad-dinaru da'uddin. Sedangkan dirham, dinar adalah penyakit agama. Kalau seandainya si dokter ini lebih senang kepada penyakit, siapa yang akan mengobati orang-orang yang sakit? Kalau seandainya si alim ini lebih cinta kepada dinar dan dirham, siapa yang akan mengajari ilmu agama? Maka di antara nasihat para ulama kita adalah hendaknya kita jadikan orientasi dari dakwah ini lillahi subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, mendapatkan ridho Allah. Ma as'alukum alaihi min ajrin. Para nabi mereka mengatakan, aku tidak meminta upah kepada kalian sedikitpun. Karena sesungguhnya upahku, balasanku yang aku harapkan adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dai-dai, ulama yang orientasinya kepada dunia adalah dai-dai yang buruk. tidak pantas dijadikan sebagai panutan. Karena seorang alim, seorang dai adalah orang yang harus senantiasa menampilkan qudwah hasanah, contoh yang baik. Ada syubhat tentang hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasabuh kepada suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Yaitu bahwa yang dimaksud dengan minhum adalah orang yang berniat untuk meniru. Adapun yang tidak berniat untuk meniru, maka tidak masuk ke dalam kategori minhum. Subhanallah. Dari mana pemahaman yang seperti ini? Ketika seseorang mengenakan atau melakukan sesuatu yang menjadi ciri khas orang-orang kafir, ini tentunya ada satu kebanggaan dalam dirinya, ya kan? Gak mungkin kalau tidak ada satu kebanggaan. Tentunya setelah dia melihat, memperhatikan, timbul rasa senang, akhirnya ingin meniru gayanya. Ini niat. Ya. Bukankah ini niat? Ya, niat. Kalau tidak melihat, tidak mendengar, mungkin tidak akan melakukan sesuatu. Tapi karena melihat, karena mendengar, akhirnya timbul keinginan. Keinginan itulah yang disebut dengan niat. Dan ini sangat berbahaya. Ya. Dan tasyabbuh zahir, tasyabbuh terhadap perkara-perkara yang lahir, ini bisa menyebabkan tasyabbuh fil batin. Tasyabbuh dalam urusan-urusan batin terkait dengan keyakinan. Mungkin pada awalnya dari hal-hal yang zahir, cara berpakaian. Kemudian juga gaya rambut. Hingga akhirnya na'udzubillah meniru orang-orang kafir dalam perkara batin terkait dengan keyakinan. Bagaimana kita menjaga agama kita ketika kita, di lingkungan tempat tinggal kita berbeda pemahaman atau ideologi dengan yang kita pahami. Nah, jika kita punya kemampuan untuk menegakkan hujjah, menyampaikan kebenaran, maka sampaikan. Sampaikan. Beritahu dan aktif dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang ideologi-ideologi yang menyesatkan dan berbahaya. Insya Allah kita makjur mendapatkan pahala atas apa yang kita lakukan ini. Jika kita tidak mampu bersabar, bersabar dalam menghadapinya dan melakukan sebatas apa yang kita bisa. Kemudian kita harus tetap istiqomah. Tidak boleh meninggalkan majelis ilmu dan bergaul dengan orang-orang yang lurus keyakinan dan ideologinya. Nah, apa nasihat bagi ikhwan yang hanya menghadiri daurah dan malas menghadiri majlis ilmu yang rutin? Nasihatnya adalah tidak boleh melakukan hal itu. Majlis ilmu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Lebih besar kebutuhan kita terhadap majlis ilmu dari kebutuhan kita kepada hal-hal yang lainnya. Kita khawatir ilmu ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Karena itu, jika kita khawatir ilmu dicabut, maka jangan pernah kita menyia-nyiakannya. Selama ada majelis ilmu, selama itu pula kita berada di dalamnya. Seperti kalau keuntungan kita atau rezeki kita akan hilang, maka yang kita lakukan adalah berusaha untuk terus mengumpulkan rezeki tersebut sebelum rezeki itu benar-benar hilang. Ilmu pun demikian. Kita harus terus mengajar majelis ilmu, memperbanyak hasanah, memperbanyak ilmu pengetahuan tentang agama sebelum ilmu itu dicabut. Karena tidaklah datang atau berganti hari melainkan ilmu itu berkurang. Sebagaimana pernyataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, la ya'ti 'alaikum yaum, tidak akan datang suatu hari kepada kalian melainkan hari tersebut aqallu ilman, akan sedikit keberadaan ilmu di dalamnya dibandingkan dengan hari sebelumnya. Keberadaan ilmu di hari ini lebih sedikit dibandingkan dengan kemarin. Dan keberadaan ilmu esok hari itu jauh lebih sedikit lagi dibandingkan dengan hari ini. Terus terjadi seperti itu. Berkurang, 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 berkurang. Sampai kapan? Sampai datang hari kiamat. Salah satu gambaran dari berkurangnya ilmu dari hari ke hari adalah wafatnya para ulama. Sedikitnya orang-orang yang perhatian terhadap ilmu agama. Bahkan bisa jadi malasnya kita menghadiri majelis ilmu itu adalah bagian dari gambaran berkurangnya ilmu dari hari ke hari. Terus, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, tidak akan datang suatu zaman melainkan yang setelahnya akan lebih jelek daripada yang sebelumnya. Tidak akan datang suatu hari melainkan keberadaan ilmu di hari tersebut lebih jelek daripada hari sebelumnya. Terus itu akan terjadi sampai hari kiamat. Karena itu ikhwan fillah rahimakumullah, kita harus memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu agama. Jika kita tidak bisa memberikan semua waktu kita untuk mempelajari ilmu agama, maka setengahnya. Kalau tidak bisa, maka seperempatnya. Ya. Usahakan ada waktu di mana kita duduk di majelis ilmu. Tidak hanya daurah-daurah yang seperti ini. Karena ini sifatnya hanya insidental. Tapi yang lebih banyak terkandung ilmu di dalamnya adalah majelis ilmu yang rutin. Karena itu lebih fokus. Para salaf ridwanullah alaihim ajmain, mereka betul-betul semangat dalam menuntut ilmu agama. Baik, insyaallah kita cukup sampai di sini. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.